Seijan undra til alle upplysingin Charlontene og Hemshandelen. Prestane søttu, vid hava öll svörene, tui vid vita hvordan vi skulle tolka Biblina. Tan som ivast han sindar. Men kyrkjan myrskalegi sannleikan. A kjent dømi italski granskarin Galileo Galilei, som levde fra 1504 til 1642, som prekvaje at jörren melur kring soluna. Men katolska kyrkjan heiene ærafætan. Galilei var akardur fyrir at hava framt et olvarsligt brot modu læru kyrkjunar, og var tatt vi at vera deyadømdur. Fyrir að bjarga lúfunun var hann nøttur að víkenga að hann hegi mistíkið sig. Og í 1600-talnun brettu kunnleiki og nutjar húmyndir sig skjótt, menneskinni fóru sjálfi að kanna veruleikan og skiltu að það ikkje ber til að fóa svær upp á allt og í bíblinni. Og kyrkjan, bæði tann katólska og tann protestantiska, måtti að enda gefa sig. Hon hei ikkje langur enka rætt til allan sannleika. Og i Europa hei 1600-tallet finnje heiti upplýsingartugin eðla best upplýsingin. Ta var da tugjarhöskandi at vera forvitin og vita så nek så gjörlut om allt. Allar helst skulde kunnleikin eisne vera til nytto, til dømis tøkne, fyrir a kunna gera maskinur, lúfrøye fyrir að fóa betri skúr, laknafrøye fyrir að bjarga lúfun, landafrøye fyrir að herstega heimen og politikkur fyrir að gera samfélagi betri. Men þetta var best galdandi fyrir fólk sem dóttu að lesa og höfðu tói til að studera og skifta orð vísindalegar spurdómar. Þeir flestu, böndur og arbeidsfólk, hildu fram við vanliga strefi sunnun fyrir að lúbjarga sér. Nekver af einaræðis herrunum í Europa voru upplustir og nútumar stjördu landsvinni við að koma við nudjum lóun, betri landbúna var hotti, trúarfralsi og skúla undurvísing. Þar stúla á eisni gafur og ykkur granskarun við peningi fyrir að gransking þarra skuldu vera landunum til nýttu. Og í 1600-talnum nuttust einaveldi svo stað ikkje að vera neka nælit. Og í öllun 1600-talnum telvavu Ungland og Frakland umvaldi á höfunum. Enn voru stór ökju som skuldu kannast, og fyrir að gera það ver neyjut við betri kostun yfir höf og land, strendur og ökjar. Hér gjörðu bretski heimsumsiklarin James Cook, eitt størst og að teg fyrir sjóvinnuna og heimshandelinn.